nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Sot është data 8 mars. Sot bëhen pikërisht 15 vjet nga programi i parë në gjuhën shqipe i radios Evropa e Lirë. Ka qenë pikërisht 8 mars i vitit 1999 kur zëri i radios Son është dëgjuar gjithandej, sidomos tek refugjatët e luftës në Kosovë. Kësaj ngjarje të rëndësishme për ne, do t'ja kushtojmë sot pothuajse të gjitha minutat e këtij programi. Andaj qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shërbimin për Kosovën i Radios Evropa e Lirë ka pasur gjithmonë përgjegjësi specifike, përgjegjësi të cilën e ka përmbushur në tërësi me energjinë dhe përkushtimin më të madh nga të gjitha shërbimet tjera, ka thënë Kevin Kloss, president në largim i Radios Evropa e Lirë me rastin e 15 vjetorit të shërbimit shqip. E dëgjojmë bashkë deklaratën e tij.
It is my pleasure to send congratulations to our great Kosovo service on the 15th birthday of its existence.
Kam kënaqësinë të përgëzoj shërbimin tonë të madh për Kosovën në ditëlindjen e 15 të themelimit. Shërbimi i Kosovës ka pasur gjithmonë përgjegjësi specifike, përgjegjësi të cilën e ka përmbushur në tërësi me energjinë dhe përkushtimin më të madh nga të gjitha shërbimet e tjera, ka thënë presidenti në largim i radios Evropa e Lirë Kevin Kloss për të shtuar.
It matches the best of the best in the long history of Radio for Europe, Radio Liberty. And while it's just a teenager, it has the great wisdom that has been part of the history and the DNA, you might say, of Radio for Europe, Radio Liberty, since it was founded in the 1950s.
Ky shërbim krahasohet me më të mirin nga më të mirët në historinë e gjatë të Radios Evropa e Lirë. Ndonse adoleshent në moshë, shërbimi gëzon mençurinë e çmuar, duke qenë pjesë e historisë dhe ADN-s Radios Evropa e Lirë, që prej themelimit në vitet 1950 ka thënë Kloss.
So, we say to the Kosovo service, thank you so much to the listeners, thank you so much for listening, for interacting with us, for sharing your views with us, and together we look for a powerful, positive, successful, peaceful future for you, and we will continue to serve you towards that end. Thank you so much, and congratulations to the service.
I themi shërbimit për Kosovën faleminderit shumë. Dëgjuesve u themi faleminderit shumë që na dëgjoni, që komunikoni me ne, që ndani pikpamjet e juaja me ne. Bashkërisht punojmë për një të ardhme të fuqishme, të suksesshme dhe paqësore për ju. Ne do të vazhdojmë t'ju shërbejmë drejt këtij qëllimi. Ju faleminderit shumë dhe urime shërbimit ton, ka thënë presidenti në largim i radios Evropa e Lirë, Kevin Kloss. Me rastin e 15 vjetorit të programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, mesazh urimi kemi marrë edhe nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. E ndjekim bashk urimin e zonjës Jahjaga.
Në këtë përvjetor, ju uroj për profesionalizmin dhe objektivin me të cilin Radio Evropa e Lirë e ka ushtuar misionin e saj që nga themelimi i byrës tuaj në Kosovë para 15 vitesh. Programi juaj në gjuhën shqipe për vite me radhë ka krijuar një forum shumë të nevojshëm që inkuadron të gjitha aktorët në debat rreth politikëpërjes dhe që na mban të gjithëve përgjegjës dhe transparente në punën tonë. Njëkohësisht, Radio Evropa e Lirë ka kontribuar në ndërtimin e urës mes qytetarëve dhe institucioneve, duke na bërë shpesh të vëmendshëm për nevojat dhe kërkesat e qytetarëve tanë. Prioritet ky për të ndërtuar me sukses demokracinë e vërtetë.
Ish diplomati amerikan James Hooper ka folur po ashtu për shërbimin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë në 15 vjetorin e themelimit. Me rastin e 15 vjetorit të programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, më lejoni t'ju uroj për arritje tuaja. Ju keni sjell një nivel të ri profesionalizmi në raportimin tuaj, duke bërë kështu që të forconi reputacionin e Radios Evropa e Lirë në rajon, ka thënë Hooper. Programet tuaja në vazhdimësi ofrojnë rëfimin prapa çdo rëfimi të raportuar për dëgjuesit dhe leksuesit, duke u ofruar atyre një pasqyr më të kompletuar mbi sfondin e një raporti. Keni arritur gjithashtu që regulisht të shikoni përtej horizontit në mënyrë që dëgjuesit dhe leksuesit tuaj të mund të parashikojnë zhvillimet. Do të ishte më vështirë për audiencën tuaj që të mbaj ritmin me situatën në Kosovë pa punën tuaj dhe nivelin tuaj të lartë të profesionalizmit, ka thënë Hooper. Jam në vazhdimsi mrekulluar me faktin se sa shumë ngjarje të rëndësishme që prekin interesat e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të Shteteve të Bashkuara në Evropë nisin në Kosovë dhe ato raportohen në programet tuaja. Kjo, me gjithë faktin se Kosova është vend i vogël, por e ka hije në gjerë në ngjarjet botërore, ka thënë ish diplomati amerikan Hooper. Duke qenë i vetëdijshëm se nuk ka qenë gjithmonë e lehtë për të mbuluar lajmet në Kosovë dhe për rreziqet që kanë ndjekur rrugën tuaj, programi në gjuhën shqipe i Radios Evropa e Lirë ka përmbushur detyrimet e veta në prodhimin e një gazetarie të përgjegjshme dhe të nivelit të lartë. Ndihemi nderuar që kam mundësinë t'ju përgëzoj të gjithëve për atë që keni bërë këto 15 vjet. Me këtë rast, dua t'ju uroj edhe 15 vjet të tjerë të raportimit të suksesshëm, ka thënë ish diplomati amerikan James Hooper.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Redaksi son me rastin e 15 vjetorit të programit të parë në gjuhën shqipe i kanë ardhur urime nga shumë kolegë si nga Washingtoni ashtu edhe nga Praga. Një përmbledhje të tyre ka përgatitur Fatmir Bujupi. E ndjekim bashk.
Në urimin e tij, kryeredaktori i programit të Radios Evropa e Lirë Nenad Pejić ka theksuar se ishte koha kur vendet e ish Jugosllavisë i mbushnin mediat botërore, atëherë kur urrejtja mbi zotronte në Ballkan dhe kur ata që urrenin po shkatronin çdo gjë për rreth. Ishte shumë e qartë që lufta nuk do të ndalej as në Kroaci, as në Bosnjë-Hercegovinë. Regjimit të atëhershëm të Slobodan Miloševićit i duhej vazhdimisht një armik. Kur nuk arriti të fitoj atë që synoi në Sloveni, kur e humbi luftën në Kroaci, kur nuk arriti të marr atë që synoi në Bosnjë-Hercegovinë dhe kur u braktis nga Malizi, Miloševićit i mbeti të shpëtohej me një shtrirje të dhunshme të Kosovës drejt të Serbisë. Duke i pasur parasysh këto zhvillime, doja që programin e gjuhën shqipe ta nisnim shumë më herët, thot Nenad Pejić, i cili në kohën e formimit të redaksisë së Kosovës në gjuhën shqipe në Radio Evropa e Lirë ishte drejtor i redaksisë për Ballkanin. Më tutje ai thekson nëse kishte për krahin e menaxhmentit të radios, por në Washington në ndonjëherë procesi marrjes së vendimeve zgjat më shumë. Sidoqoftë, rreth 2 javë para se Miloševićit të vendoste të nisej në aventurën e tij të fundit të prej humbësi, ne nisëm programin e gjuhën shqipe. Edhe sot jam i mrekulluar me redaksinë në gjuhën shqipe, me rinin, energjin dhe profesionalizimin që kjo redaksi po tregon, thuhet postjerash në deklaratën e kryeredaktorit të programit në Radion Evropa e Lirë, Nenad Pejić. Urime për 15 vjetorin e redaksisë së Kosovës në Radion Evropa e Lirë ka dërguar edhe Eles Biberaj, drejtori divizionit të Evroazis në Zërin e Amerikës. Ju përgëzoj për këtë arritje të madhe dhe për përkushtimin tuaj që t'i shërbeni popullatës së shqip folëse në Evropën Juglindore, posaçërisht në Kosovë, përmes komunikimit të hapur dhe informacionit dhe ideve, thotë Biberaj. Shërbimi shqip i Radios Evropa e Lirë ka ofruar në vazhdimsi lajme dhe informacione të sakta, të balansuara dhe të zgjeruara dhe ka promovuar demokracinë, qeverisjen e mirë, paqen dhe stabilitetin në një rajon të trazuar, por shumë të rëndësishëm të Evropës. Gazetaria juaj objektive dhe përkushtimi që ta mbani publikun të informuar për vendin dhe botën e tij kanë bërë që ju të gëzoni edhe besimin e tij, thotë Eles Biberaj. Evropa juglindore vazhdon të vuajë nga jo stabiliteti politik dhe ekonomik, qeverisja dobët tensionet etnike, përparimi ngathë në vendosjen e shoqërive demokratike dhe shumë kombëshe dhe nga një ambient i njëanshëm medial. Puna juaj sot është po aq thelbësore sa ishte 15 vite më parë. Pres me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin me ju, thot Eles Biberaj, drejtori divizionit Evroazi në Zërin e Amerikës. Në deklaratën e tij me rastin e 15 vjetorit të redaksisë për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Jeff Trimble, zëvendës drejtor në zyrën e transmetimeve të Shteteve të Bashkuara, thot se si organizatë dhe si individ, shpeshherë edhe në rrethana kërcënuese dhe të pasigurta, pionierët e këtij shërbimi vendosën standardet e profesionalizimit dhe produktivitetit që ishte dhe është model për të gjithë në Radion Evropa e Lirë. Sot, kur një vend tjetër shumë këmbësh në Evropë ndjehet i kërcenuar dhe është i trazuar, kujtojmë edhe njëherë rëndësinë e punës së Radios Evropa e Lirë. Dhe kjo punë do të ketë sukses, sepse harku i historisë patjetër që merr kthesën drejt drejtësisë dhe lirisë, tha Jeff Trimble.
Radio Evropa e Lirë vazhdon të jetë një burim i besueshëm i informacionit në Kosovë. Në 15 vjetorin e punës së seksionit në gjuhën shqipe, gazetarët e mediave vendore flasin për Radion Evropa e Lirë nga këndvështrimet e tyre. Dëgjojmë për mbledhjen që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë vazhdon të gëzojë një respekt shumë të madh tek gazetarët e mediave të Kosovës. Ata kujtojnë këtë radio 15 vjet më parë si një nga dritaret e vetme të informimit gjatë kohës së luftës në Kosovë, kurse sot e shohin si të domosdoshme si një media që përpiqet të raportojë pa anshëm në mënyrë objektive dhe të pavarur. Gazetari Vebi Kajtazi punon në të përditshmen koha ditore. A i thot se një media ndërkombëtare në gjuhën shqipe, si që është Radio Evropa e Lirë, ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në aspektin medial.
Si një media e themeluar prej Kongresit Amerikan, ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në informimin e kosovarëve dhe ka qenë e paanshme gjithmonë në raportimet e saj, në analizat e saj, në intervistat që ka zhvillu me faktorë të ndryshëm, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, edhe roli saj besoj se do të jetë vendimtar edhe në vitet e ardhshme, për arsye se mediat në Kosovë, tregu medial në Kosovë, përgjithësi po kalon në një situatë jo shumë të favorshme të zhvillimit saj.
Gazetarët e vlerësojnë mjaft lart profesionalizmin dhe punën e seksionit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Zëvendës kryeredaktori në të përditshmen zëri Artan Haraçia, i cili ka qenë si bashkëpunëtor edhe në redaksinë e Radios Evropa e Lirë në Pragë dhe ka parë nga afër punën që bëhet aty, vlerëson se informacionet që dalin nga kjo radio, qoftë përmes frekuencave të radios apo faqes së internetit, janë të besueshme dhe mund të shfrytëzohen si burim edhe nga mediat lokale.
Të kesh një medium ndërkombëtar Amerikan, si Radio Evropa Lirë, i cili për më tepër kujdesin më të madh ja kushton plasimit të materialeve që janë të realizuara me profesionalizëm më të madh dhe respektim të plotë të etikës profesionale, është para së gjithash një ndihmës shumë e rëndësishme për Kosovën. Për këtë arsye, Radio Evropa Lirë vazhdon të jetë mediumi më i cituar në vendin tonë, pasi secili medium e di që materialin të cilin e huazon apo merr si burim informacionin nga Radio Evropa Lirë e ka të sigurt.
Edhe redaktori përgjegjës në gazetën Tribuna, Arben Ahmeti, konsideron se në një vend në tranzicion si Kosova, rreziku nga totalitarizmi është evident. Mediat në këto vende, sipas tij, janë të rrezikuara nga ndikimi i pushtetit, kështu që ai e sheh si të nevojshme që të ketë prani dhe ndikim të mediave ndërkombëtare, siç është Radio Evropa e Lirë.
Në vend në tranzicion, cilat nuk kanë traditë në demokraci, ekziston gjithmonë rreziku që çndrohen vende totalitare ku pushteti mundohet me kontrolu gjithçka. Pushteti i parë që rrezikohet për këtij pushteti është pikrisht pushteti i medias. Për këto është shumë rëndësi që me pas një radio si që është Radio Evropa Lirë, e cila nuk mund tjetë asnjëherë target ose cak i mundshëm i kontrolës nga pushteti vendor.
Redaksia në Pragë, si edhe ajo në Prishtinë, Radios Evropa e Lirë, i kushton rëndësi edhe bashkëpunimit me mediat lokale, një bashkëpunim të shkëlqyer ka me Radio Dugagjinin. Kryeredaktori i Radio Dugagjinit, Gent Efendia, flet për bashkëpunimin që kanë këto dy radio dhe transmetimin e informacioneve të Radios Evropa e Lirë përmes valjeve të Radio Dugagjinit.
Bashkëpunimi që Radio Dugagjini ka pasur dhe vazhdon ta ketë me Radio Evropa e Lirë është një prej treguesve më të mirë se mbetet ndër radiot që flasin shqip dhe që janë radio ndërkombëtare më të dëgjuara në vend. Për këtë arsye, radio jon e ka të vetmin bashkëpunim me Radio Evropa e Lirë dhe janë të vetmit që kanë transmetim në frekuencat tona. Të kesh një radio që flet shqip në këto termine është një domosdoshmëri për të pasur informim të mirë për publikun kosovar dhe jo vetëm.
Jo vetëm nga mediat e pavarura private, por edhe ato publike, Radio Evropa e Lirë shihet si një burim i besueshëm në aspektin e citimit dhe marrjes së informacioneve. Redaktori lajmeve në Radio Kosovë, Shaib Mustafa, thotë se kur përmendet Evropa e Lirë ka një nostalgji nga raportimet e kohëve të vështira të luftës, por edhe sot e kësaj dite, kjo radio sipas tij mbetet burim i pazëvendësueshëm i informimit.
Unë si redaktor i lajmeve në Radio Kosovë, çdo ditë pikë referimi kam Radio Evropa e Lirë. Kjo për shkak në radhë të parë besueshmërisë që ka, saktësisë, profesionalizmit dhe shpejtësisë. Janë të gjitha këto që paraqesin nevojën që një media siç është Radio Evropa e Lirë të vazhdojë të veprojë edhe më tutje në Kosovë. Them kështu sepse është një dritare informimi që vazhdon të trajtojë tema nga më të ndryshmet që nga politika vendore e huaj, tema sociale, ekonomike e të tjera.
Për 15 vjet të punës së redaksisë në gjuhën shqipe, Radio Evropa e Lirë ka arritur të gëzojë respektin dhe besueshmërinë e opinionit. Përveç radios, një angazhim i shtuar i është kushtuar edhe informimit përmes faqes së saj në internet, e cila vazhdon të jetë e lexuar dhe shumë cituar nga të gjitha mediat pa përjashtim. Seksioni në gjuhën shqipe është vetëm një nga 28 seksionet në gjuhë të ndryshme botërore të Radios Evropa e Lirë, e cila transmeton në 21 vende. Ajo është themeluar nga Kongresi Amerikan dhe ka filluar të transmetojë që nga viti 1951. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Çmedin Kelmendi është dëgjues besnik i Radios Evropa e Lirë që nga themelimi i programit në gjuhën shqipe 15 vjet më parë. Dëgjojmë një bisedë që ka zhvilluar me të korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zoti Kelmendi, që kurë dëgjoni programin shqip të Radios Evropa e Lirë?
Evropën e Lirë e dëgjoj për ditës parë themelimit të saj, se i dje me mendimit se është edhe sot e kësaj dite, edhe prej fillimit të punës, është shtëpi shumë me rëndësi për informim në Kosovë. Ajo që me pëlqen dhe që me lë përshtypje është sidomos objektiviteti, pa anshmëria politike dhe lanive të tjera. Do të dalloja sidomos reagimin me kohë për të gjitha ngjarjet që janë pak a shumë të rëndësishme për Kosovën, reagimin me kohë të Evropës së Lirë. Mendoj punën hulumtuese dhe të përcjellë zakonisht me objektivitet.
Atëherë çka ju pëlqen në programin e radios tonë dhe çka jo?
Po sidomos më pëlqejnë komentet për ngjarjet e rëndësishme në Kosovë, për zhvillimin ekonomik, për ngjesën mbi fjalat e shëndetësisë, për të metat dhe mungesën e politikës e qelluar edhe ekonomike, por edhe arsimore të kulturës së të tjera.
E me që se thatë se e për cjellëni prej ditës sport, dhe të dëgjoni radio në tonë, atër, qka të dëveqonit në dërvite?
Dëveqoja se për të gjitha objektivitetin, po anshmerin në komentimet e juveja, që nuk mund të thuhet edhe për mjetët tona të informimit, të cilët janë pak a shumë të orientuara nga partitë e veta, nga politikat e partisë të tyre.
A keni edhe diçka më shtu me qenë se tash është 15 vjetori i radios?
Unë vetëm do t'i dëshoja suksese edhe më të mëdha Evropës së Lirë, sepse në Kosovë emisionet e saj kanë rëndësi të posaçme për objektivitet, për parashperi, për cilësi në punë.
Por çfarë mendojnë qytetarët në Prishtinë për Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe 15 vjet pas themelimit? Ndjekim bashkë anketën që ka realizuar Gresa Kraja.
Akceptohen të drejtën që padyshim është një radio me kredibilitet, kështu, por them me kredibilitet edhe informativ, edhe në aspektin e saksisë, edhe në vlera, edhe në çdo aspekte, dhe më dhënë edhe të informimit, edhe të prezentimit të kulturës në jo vetëm në Kosovë, në rajon e Maqedonisë. Radio Evropa, si u them të drejtën, për mua ka edhe një element tjetër në aspektin e vlerës, për faktin se gjatë gjithë kohës sa kanë qenë bombardimet në Kosovë, nuk kam qenë këtu, vetë insatisfakcion, kështu që kom pasën bërë informim të drejt dhe korrekt edhe për shpresat e asaj që çfarë do të ndodhë për ne në Kosovë, ka qenë Radio Evropa e Lirë. Që them të drejtën, nuk kam mbet natë kështu prej orës 12 natës deri në mëngjes që nuk e kam dëgjuar me shumë korrekti edhe me shumë vëmendje. Prandaj ky është elementi i parë dhe elementi i dytë se gjatë kësaj gjithë periudhe ende e vlerësoj, ende e ndëgjoj dhe e di që është me korreksi maksimale, dhe jo vetëm në informim, por edhe në çdo aspekt të informimit.
Evropa e Lirë nuk e përcjelli sot, e përcjelli ndoshta edhe që 20 vjetë tjetër. E sidomos gjatë luftës ka qenë ushqim për ne që kemi qenë këtu në Prishtinë, që s'kemi dalë jashtë Prishtinës. Rregullorsin në televizor po edhe dhe radio të dy e ki përcjell dhe kanë qenë për neve një informim që shpeshherë në kanë gofë me informatat që mungoshin në atë kohë. Edhe tani e përcjelli sidomos polemikat kur janë në mes personave që bajnë intervju, po edhe informatat që i marëm janë matë sinqerte dhe reale, krahasim në informatat burimore këtu që i për. Janë subjektive, një anshme e prej tyne janë shumë të sinqerte dhe reale.
Unë mendoj se ka qenë një radio që kemi ndëgju shumë gjatë luftës dhe ka e pas lajmet sakta. I uroj për vjetorin e 15 dhe dëshiroj që ta shëtutin të asjel lajme matë mira, jo lajme të këqia të gjatë luftës, edhe pse ka qenë një radio të matë me qura. Ta shëtutin lajme matë këzume, basi jemi në liri.
Evropa Lirë është një medium i lirë, i cili përfaqëson interesat demokratike, të gjithë kombëve, para së gjithë edhe të shqiptarëve, përmes asaj ati mediumi, janë shprehur mendimet e lira, demokratike, veç pas luftës, po edhe para luftës, janë shprehur mendimet demokratike të gjithëve, veç mas të shqiptarëve, ka qenë një dritare e lirë demokratike, veç mas për neve shqiptarë, por pas lufte, mendoj se edhe ajo është një prej mediumeve të tjera të lira, e cila ka dhënë kontributin e vet, edhe jep edhe matutje.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim edhe një koment të një lexuesi ton të rregullt, pra të webfaqes europaelir.org. Ai është Ahmet Halvaxhiu dhe thot: "Webfaqen e radios Evropa e Lirë vizitoj për t'u informuar, sepse për mendimin tim është mishërimi ëndrrës së kahershme të shqiptarëve që jetojnë e punojnë në trojet e tyre etnike, si dhe të atyre në gjithë Evropën demokratike dhe të lirë, si dhe emri aq domethënës që i keni vënë edhe radios tuaj të nderuar dhe të respektuar, Radio Evropa e Lirë." Unë klikoj webfaqen e radios Evropa e Lirë sepse aty gjej lloj-lloj shmëri temash të trajtuara. Konsideroj se është tepër korrekte, larkpamëse, frymëzuese e njerëzve të lirë të një Evropë të lirë, në harmoni me fqinjët, me Evropën dhe me botën mbarë. Prandaj dhe u përmbahem rregullave të forumit kur komentojnë nga së është ndër portalet e vetme në gjuhën shqipe ku nuk lejohen fyerjet, sharjet dhe gjuha e urrejtjes. Kështu pra postierash ka shkruar komentuesi dhe lexuesi ynë i rregullt Ahmet Halvaxhiu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pason tani një blok i gjerë lajmesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Serbi Aleksandar Çepurin ka thënë se Moska nuk e ndryshon qëndrimin e saj ndaj Kosovës, pavarësisht se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka krahasuar Kosovën me Krimen. Putin në fillim të kësaj jave, duke folur për ndërhyrjen e Rusisë në Republikën Autonome të Krimes me shumicë ruse e që kërkon ndarjen nga Ukraina, ka thënë se qytetarët e këtij vendi kanë të drejtë në vetëvendosje siç u është dhënë shqiptarëve të Kosovës. Shihet se Putin flet për standarde të dyfishta. Ju them qartë, Rusia nuk e ka ndryshuar dhe nuk do ta ndryshojë qëndrimin e saj në lidhje me çështjen e Kosovës, ka thënë Çepurin në një intervistë për të përditshmen serbe Politika. Po vazhdojnë kërkimet për një aeroplan të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz në bord. Boeing 777-200 është zhdukur nga ekranet e kontrollorëve të trafikut ajror derisa fluturonte mbi detin e Kinës Jugore. Aeroplani po fluturonte nga Kuala Lumpur në Pekin. Mediat vietnameze kanë raportuar sot në mëngjes se aeroplani është përplasur në bregdetin e Vietnamit. Kryeministri Malajzisë Najib Razak ka dhënë këtë deklaratë.
Amerika Sharikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat mereka.
Marina Amerikane ka rënë dakord që të dërgoj anijet e saj dhe të përfshihen në operacionet të kërkimit, ka thënë Razak. Presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka thënë se Bashkimi Evropian ka vendosur të nënshkruaj me njëherë kapituit politik të një marveshje të asocimit me Ukrajinën. Barroso, duke folur në samitin e rajoneve evropiane në Athin, ka thënë se BE-a ka detyrim solidaritetin ndaj Ukrajinës. Nëntorin e kaluar, presidenti tashmë i përmbysur i Ukrajinës, Viktor Yanukovych, ka pezulluar në nënshkrimin e kësaj marveshje me BE-n, çfarë ka çuar në protesta masive dhe më pas në rrëzimin e regjimit të tij. Ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm të Ukrainës, Andri Deshchitsa, ka thënë se Ukraina nuk do ta dorëzojë kur Krimen dhe se Kievi është duke bërë gjithçka të mundur për zgjidhje paqësore të krizës. Deshchitsa, duke folur për gazetarët në Kievi, ka bërë thirrje Rusisë që të lejojë vëzhguesit ndërkombëtar të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të organizatave të tjera që të hyjnë në Krime dhe të monitorojnë situatën atje. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u ka thënë gazetarëve në Moskë se Rusia nuk ka rol direkt në krizën në Krime. Rusia ka thënë se sankcionet e Shteteve të Bashkuara të vendosura ndaj Moskës për shkak të krizës në Ukrainë do t'i kthehen prapa SBA-s. Komentet vijnë derisa persona të armatosur kanë bërë përpjekje të kapin një tjetër bazë ushtarake në Krime. Në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar kundër hapave të nxituar dhe të pakujdesshëm që mund të dëmtojnë marrëdhëniet ruso-amerikane. Ndërkohë kompania ruse Gazprom ka kërcënuar se do të ndërpres furnizimet me gaz për Ukrainën nëse Kievi nuk paguan faturat. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se ky i fundit nuk e ka ushtruar ende të drejtën e tij për të përdorur forcën ushtarake në Ukrainë. Duke folur për televizionin rus Dmitri Peshkov ka thënë se Rusia është vetëm duke mbrojtur objektet e veta ushtarake në Krime të Ukrainës. Ai ka përsëritur qëndrimin e Putinit se Rusia nuk mund të rrijë dhe të vëzhgojë kur rreziku vdekje prurës kërcënon rusët kudo në botë. Peshkov ka thënë se Rusia kupton plotësisht shqetësimet e rusëve etnik në lindje dhe jug të Ukrainës. Shefi i qarkut Nazran të provincës Nangarhar në Afganistan është vrarë nga një bombë vendosur në makinën e tij. Nor Aga Kamran është vrarë të shtunën në qytetin Jalalabad. Talibanët thuhet se kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në të cilin dy rojet të Kamranit janë plagosur. Po sot gjashtë antar të forcave të sigurisë së Afganistanit janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një bombë vendosur në anë të rrugës në provincën Lagham. Talibanët kanë marë përgjithsin edhe për këtë sulm. Dy ushtarë të Jemenit janë vrarë në një sulm militant në një bazë ushtarake në jug të këtij vendi. Autoritetet ushtarake kanë thënë se së paku një militant është vrarë në sulmin që ka ndodhur në qytetin Lavder. Sipas sigurimeve të njëjta, militantët e dyshuar të Al-Qaidës kanë sulmuar bazën ushtarake me granata dhe artileri të rënd. Dega e Al-Qaidës në Jemen është një nga degët më aktive të grupit terrorist. Sot është dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi shënohet qysh në fillim të viteve 1900, në kohën e ekspansionit të madh dhe turbullirave në botën e industrializuar, të cilat kanë parë rritje të popullsisë dhe të ideologjive radikale. Në Kosovë kjo ditë është shënuar me një protest me iniciativën e shoqatës Thirrjet e Nënave, e cila ka për qëllim të shprehë mbështetje për nënat, gratë dhe motrat e vajzave të pagjetura. Autoritetet kosovare kanë uruar të gjitha gratë me rastin e festës së 8 marsit. Dëgjues së nderuar, ishte ky bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni në çdo kohë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Aty mund të lini edhe komentet e juaja për temat që ju zgjojnë kërshërinë. Nga Praga, miru dëgjofshim.